Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, құрметті парсы тілін оқып үйренушілер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы телефон әңгімесіне арналады. Алиреза Раминнің досы. Екеуі кейде бірге саябаққа не киноға барады. Кеше кешке Алирезаның қолы бос болып, Раминге егер оның да жұмыстары болмаса қыдырып қайтайық деген ұсыныспен қоңырау шалды. Бірақ Раминді таба алмай, Алиреза ата-анасымен кешкі астан кейін саябаққа шығып қыдырды. Келесі күні қайтадан Раминге қоңырау шалып, хал жағдай сұрасты. Алдымен әдеттегідей жаңа сөздерге назар аударайық.
Дишап.
Кеше кешке.
Мен телефон кердім.
Мен қоңырау шалдым.
То не буди?
Сен болған жоқсың.
Хане.
Үй.
То буди?
Сен болдың.
Кожа?
Қайда?
Дустам рафтам.
Досыма бардым.
تو میشناسی؟
سین تانیسن.
من نمیشناسم.
من تانمایمن.
کشتیگیر.
پالوان.
پس فردا.
برسگونه.
مسابقه.
سایز.
ترکیه.
ترکیه.
آن میرود.
اول براده.
خدا حافظی.
قشتاسو.
برای خدا حافظی.
قشتاسو اشن.
تو رفتی؟
سین باردن.
بعد از.
کیین.
شام.
کشک از.
آره.
یه.
پدر و مادرم.
اتانم.
پارک رفتیم.
سایباققا باردق.
خوش گذشت.
جخصی بولده.
بد نبود.
جمان بولغان جوق.
مادرم.
انام.
او آمد.
اول کلده.
او آورد.
اول алып келді.
چای
شای
میوه
جیمز
شلوغ
شوله
آن بود
اول بولده
مثل
سیاخته
همیشه
ارقشان
مثل همیشه
عدید دیگدی
تابستانها
جزدکنه
تابستان
جز
شب
کش
شبها
کشتیره
پارک
سایباق
فرصت
ممکندک
فرصت خوبی
жақсы мүмкіндік.
Рафтан.
Бару. Енді Алиреза мен Раминнің әңгімесіне назар аударалық.
Рамин, дишап телефон кердім. Хане небуди. Кожа буди?
Рамин, кеше кешке қоңырау шалдым. Үйде болмадың. Қайда болдың?
Дишап به خانه دوستم مهدی رفتم. تو مهدی را می‌شناسی؟
Кеше кешке досым Мехдидің үйіне бардым. Сен Мехдиді танисың ба?
Мехди? Не, نمی‌شناسم.
Мехди? Жоқ, танымаймын.
مهدی کشتیگیر است. پس فردا برای مسابقات به ترکیه می رود.
مهدی پالوان. برسگونه ترکیه سایزға кетеді.
پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی.
اونده سین مهدی می قشتاسو үшін үйіне барған екенсің ғой.
آره. برای خداحافظی رفتم. تو دیشب کجا بودی؟
یا қоштасу үшін бардым. Сен кеше кешке қайда болдың?
خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم.
Үйде болдым. Кешкі астан кейін ата-анам мен саябаққа бардық.
خوش گذشت.
Жақсы болды ма?
آره بد نبود. مادرم هم آمد. او چای و میوه آورد.
یا жаман болған жоқ. آنم دا کلده. او شای می جیم سالب کلده.
پارک شلوغ بود.
سای باخته کسی کب بولده ما؟
آره، مثل همیشه پارک شلوغ بود.
یه عدید دیگده سای باخ شلوغ بولده.
شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است.
جز کشتیره سای باقا باروشن جخص ممکنده. Алинде әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
Рамин, дишап телефон кердам. Хане набуди. Кожа буди?
Дишап به خانه دوستم مهدی رفتم. تو مهدی را میشناسی؟
مهدی؟ نه، نمیشناسم.
مهدی کشتیگیر است. پس فردا برای مسابقه به ترکیه میرود.
پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟
آره، برای خداحافظی رفتم. تو دیشب کجا بودی؟
خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم.
خوش گذشت؟
آره، بد نبود. مادرم هم آمد. او چای و میوه آورد.
پارک شلوغ بود؟
آره، مثل همیشه پارک شلوغ بود.
شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است.
انگمینه برگیتن دادق. رمیمن علی رزایت قندای آدم دردن کوبه جزدگونه کشتیر سایباققا بارады. Себебі күндіз күн ыстық. Жазды күні Техран халқы және Иранның басқа да қала тұрғындары кейде кешкі аз немесе шай ішуге көңіл көтеретін жерлерге барады. Әдетте олар саябақтарға барады. Сіздерде Иранның жасыл да демі саябақтарына келіп, демалып, демалыстан ләззат аласыздар деп үміттенеміз. Келесі бағдарламаға дейін сау саламатта болыңыздар.